Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Gumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. I nominuari Shëbas për ambasador në Serbi thot se Prishtina dhe Beogradi duhet i rikthehen dialogut për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Në Maqedoninë e Veriut, partitë nuk arrin marrëveshje për prokurorin, ligji mbetet për nevjesht. Politika jashtme në fokus të debatit mes kandidatëve demokrat për president. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari Shëbas për ambasador në Serbi, Antoni Godfrey, tha se prioriteti i tij do të jetë normalizimi i marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës dhe gjetja një zgjidhje të qëndrueshme. Ne po punojmë në këtë drejtim në Beograd, Prishtinë, Washington dhe Bruxelles për të gjetur një mënyrë që Serbia dhe Kosova të vinë deri te një zgjidhje të shmangin hapat kundërproduktiv që të dyja palët po përdorin, tha Godfrey. Kur u pyet nga senatorja demokrate Jenny Shahin se çfarë mund të bëhet në mënyrë që Serbia dhe Kosova të gjejnë një zgjidhje. Antoni Godfrey foli përpara Komitetit për punë të jashtme të Senatit, i cili duhet të konfirmojë emrimin e tij në mënyrë që më pas të votohet nga ana e Senatit. Diplomati amerikan, i cili ka qenë zëvendës ambasador në Moskë, thotë se është i vetëdijshëm për ndikimin malin të Rusisë dhe theksoj se është në interesin strategjik të Shëbas për të mbështetur Serbinë në rrugën evropiane. Presidentja e Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović mohoi se ka deklaruar se Bosnia dhe Hercegovina është një shtet i paqëndrueshëm dhe nën kontrollin e islamit militant. Gazeta e Izraelit Jerusalem Post raportoi se Kolinda Grabar-Kitarović, e cila po viziton Izraelin, ka thënë se Bosnia e Hercegovina është shumë e paqëndrueshme dhe kontrollohet nga islami militant dhe në disa aspekte udhëhiqet nga njerëz që kanë lidhje me Iranin dhe organizata terroriste. Por presidentja Kitarović mohoi se ka bërë deklarata të tilla. Kroacia mbetet e gatshme të ndihmoj çdo vend fqinj përfshirë Bosnjën në procesin e reformave në mënyrë që të bëhet një antar i Bashkimit Evropian sa më shpejt jetë mundur, tha presidentja Kitarović. Të paktën 34 persona janë vrarë dhe 17 janë plagosur kur autobusi me cilin po udhëtonin u godit nga shpërthimi një bombe të vendosur në rrugë. Incidenti ndodhi në provincën perëndimore Faran në Afganistan. Zëdhënësi i policisë Mohibullah Mohib tha se autobusi po udhëtonte në autostradën Kandahar Herat kur u godit nga një bombë talibane e vendosur anash rrugën. Sadiq Sediqi, një zëdhënës i qeverisë në Afganistan, gjithashtu fajsoi militante taliban, të cilët nuk e konfirmuan menjëherë se ishin autorët e vendosjes së mjetit shpërthyes. Militante taliban kontrollojnë një pjesë të madhe të Afganistanit dhe i kanë intensifikuar sulmet ndaj zyrtarëve qeveritar dhe forcave afgane. Komuniteti ndërkombëtar në veçantë Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje që përmes negociatave të bindin palët të arrijnë një marrëveshje që do t'i jepte fund të luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Korea Veriut ka gjuajtur dy raketa balistike me rreze të shkurtër në brigjet e saj lindore, njoftoi ushtria Koreas së Jugut. Kjo është hera e dytë brenda një jave që Korea Veriut bën veprime të tilla. Ministri i Mbrojtjes i Jugut, Yong Kyung-du, tha se raketat u identifikuan si një lloj i ndryshëm nga modelet e mëparshme. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi se veprimi nuk kishte asnjë ndikim në sigurinë e Japonisë. Kur i lëshoi raketat ditë më parë, Korea Veriut tha se veprimi shënonte paralajmërim solemn për Korenë e Jugut në lidhje me ushtrimet e planifikuara ushtarake me Washingtonin. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi Kosovës ka shumë projekt ligje në procedurë, por deputetët thonë se pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj, kuvendi duhet të mblidhet vetëm për të shpërbërë veten dhe se nuk mund të ketë procedim të projekt ligjeve të mbetura. Kronike Arton Konushevcit.
Partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nuk po tregojnë vullnet që të përmbyllin me epilog projekt ligjet dhe pikat e papërfunduara në agjendën e këtij institucioni, duke pritur që vendimi i ardhshëm të jetë shpërbërja e kuvendit dhe caktimi datës së zgjedhjeve të reja. Një situatë të tillë, sipas deputetëve, e imponon dorëheqja e Ramush Haradinajit nga pozita e kryeministrit të Kosovës. Andaj sipas deklaratave të përfaqësuesve të partive politike që përfaqësohen në pushtet, tani pritjet janë se çfarë nisme do të ndërmarrë Kosovar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se nga gjendja e tanishme politike kuvendit duhet të mblidhet vetëm për të shpërbërë vetveten dhe se sipas tij, pas dorëheqjes së kryeministrit nuk mund të ketë më as procedim të ligjeve të mbetura.
Në bazë të vlerësimeve edhe nga deklarimet e përfaqësuesve të partive politike, konsiderohet se tani veç është në fazën e fundit kuvendi, kur duhet të përgatitet për të shkuar në zgjedhje.
Puna e deputetëve të kuvendit të Kosovës në periudhën e parë të këtij viti, sipas raporteve të publikuara nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e këtij institucioni, është e mangët dhe pa rezultate. Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, nuk ka përmendur mundësinë e vazhdimit të punës në kuvend, qoftë edhe për një seancë të vetme për mbylljen e pikave të proceduara, duke u fokusuar vetëm në zgjedhjet e parakoshme. Sipas ti, partitë politike duhet të mblidhen në kuvend për ta shpërbërë atë.
Faktin se është në interesin e çdo partie politike që mos maltretoj qytetarët përmes nocioneve cilat janë spekulative shpeshher, por të shkojmë zgjedhje, e zgjedhja shkohet duke marrë një vendim, duke u takuar në kuvend për ta shpërbërë kuvendin.
Kurse shefi grupit parlamentar nga Partia Socialdemokrate, Dardan Sediu, tha për Radion Evropa e Lirë se as nuk ka mundësi as kushte që të vazhdohet puna në kuvendin e Kosovës.
Dhe nuk besoj që ka ambient politik për të trajtuar ndonjë temë para zgjedhjeve. Duhet me kuptuar këtë kontekst. Kemi një ish kryeministër, një qeveri të tërhequr dhe kemi gjitha subjektet politike në kuvend.
Kuvendi i Kosovës sipas rregullorës së punës në muajin gusht e ka paraparë pushimin veror. Deputetët në vazhdimsi janë kritikuar për mos angazhim të duhur dhe neglizhencë të planeve të punës në bazë të rregullorës së kuvendit. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë, por edhe organizatat joqeveritare që monitorojnë punën e këtij institucioni, kanë deklaruar së fundmi se jo që nuk janë miratuar ligje sipas dinamikës së paraparë, por edhe ato që janë miratuar nuk po mbikëqyren nëse po zbatohen apo jo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për prokurorin publike në Maqedoninë e Veriut do të mbetet për në vjeshtë pasi partitë nuk kanë arritur marrëveshje për çështjet kryesore. Ato kanë ofruar qëndrime për çështjen e financimit dhe të përgjegjësisë prokurorëve, por jo edhe për çështje tjera që kanë të bëjnë me prokurorinë speciale. Ekspertët thonë se mosmarrëveshjet qëndrojnë në kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme. Informon Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk kanë arritur marrëveshje për ligjin e prokurorisë publike, kështu që debati për këtë reformë në drejtësi ka mbetur të vazhdojë pas pushimeve të verës.